Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unanitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika kupitia Kisima FM. Penzi msikilizaji, karibu sana katika kipindi kizuri cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo. Ninayo imani ya pekee ya kwamba hali yako ni njema, na hivyo ninakukaribisha tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi hiki kitakapofika tamati yake. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Tunapoanza kipindi chetu kwa siku hii ya leo, hebu tuwategee sikio Kijichi SDA Choir na wimbo wao unaosema Tulikuwa. Mara baada ya hapo nitarejea kwa ajili ya kukuletea kipindi cha sera za ndoa.
Kutangaza upendo wako. sifa zote, wastahili wewe peke yako.
Sitachoka,
sitaacha kutangaza upendo wako. Shangwe, utukufu na sifa zote, wastahili wewe peke yako.
Msikilizaji, karibu sasa katika kipindi cha Sera za Ndoa. Natumai ya kwamba umebarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa Kijichi SDA Choir. Na sasa huyu hapa Neema Kisanga katika sehemu ya 8 akituelezea kuhusiana na dhumuni la ndoa. Dhumuni la ndoa ni lipi? Ungana pamoja nasi upate maarifa haya kuhusu ndoa yako.
Unamropokea mume wako? Unakuwa na maneno mengi. Unamfananisha mume wako kweli? Unamfananisha, mbona fulani ana gari, wewe una gari? Mbona fulani anapendeza? Mashati yake ananunua wapi? Unaanza kumfananisha mume wako. Mbona wewe ufanyagi mazoezi? Haitakiwi. Tabia yako ikoje? Wewe usimuone mmeo hana kama mume wako hana na wewe huna. Usimuone kama mume wako ni roommate wako, hapana, ni mume wako. Ambacho anacho ni chako, asicho nacho na wewe huna. Lakini usimnafiki mume wako. Kumnafiki unajifanya una sura fulani kwake, lakini nyuma yake sio. Mambo unayomuelezea kwenu sio. Usimnafiki mume wako. Tabia yako iwe ya kipekee kwake. Lakini changia kitu kwenye maisha yake. Msifie mume wako. Usimuache kwa lolote. Akiumwa kama nilivyokuambia, akikosa pesa, akipata shida, hiki ni kiapo cha ndoa. Baki hapo. Tabia yako iwe na uvumilivu, iwe inastahimili, kama neno la Mungu linavyotuambia. Kiapo kinasema kwa shida na raha, kwa ugonjwa na afya, kwa utajiri na umaskini, mpaka kifo kitakapotutenganisha. Sasa hebu jitahidi tabia yako iwe kivutio kwa mume wako. Hata na wewe utamsaidia mume wako awe na tabia ya kipekee kwa wengine. Lakini mwanzo nilikwambia jitahidi kuwa wa kwanza. Hii jitahidi kuwa wa kwanza ni sehemu ya nini? Ya tabia yako. Jitahidi kuwa wa kwanza, msamehe mume wako, tafuta suluhu, muombe msamaha. Wakati mwingine hata kama unaona kabisa hapa mume wangu kwa sababu ni mkubwa, hebu ngoja niombe msamaha, maana alivyozungumza mimi nikafanyaje? Mimi nikamropokea. Ngoja niombe mimi msamaha. Lakini wewe ndio ulete furaha ndani. Mtie moyo mume wako, lakini anzisha amani. Furaha, amani, umoja na upendo vinaletwa na mama. Mke, lete furaha ndani ya nyumba yako. Lakini kitu kidogo tu nakwambia, mume hajirudii. Haya. Jambo lingine katika pointi hii ya tabia yako, jambo lingine, mwambie mahitaji yako mapema. Hizi ndoa zinaingia changa. Zimefunga ndoa. Watu wakishafunga ndoa tu, wapo ambao wananiambia nazungumza nao. Lakini wapo wale ambao hawajafunga ndoa, ndo binti anaelekea kuolewa, yule huwa namfundisha. Lakini kuna wanandoa ambao wameshafika ndoa hata za miaka 25. Nakwambia mwenza hajui mahitaji yake. Mwambie mume wako mahitaji yako. Nimekuambia sisi wanawake tunapenda, tuna mambo tunayapenda. Na wanaume pia nimekutajia mambo ambayo wanaume wanayapenda. Mwanaume anapenda kusikilizwa, anapenda kuachiwa azungumze kwanza. Mwanaume anapenda kuwa kusapotiwa, sio kudhalilishwa mbele ya wengi. Hapana, mwanaume anapenda kuonekana kwamba thamani yake ipo, sio kufanywa tu anavyotaka. Kwa sababu ameumwa basi wewe ndio uwe kichwa. Hapana. Mume atabaki kuwa mume, heshima yake iwe pale pale. Mjali, mthamini, mpende mume wako. Hicho ndio mwanaume anataka. Lakini wanawake, hapa mahitaji yetu, ngoja niseme kidogo. Wanawake tunapenda na sisi kusikilizwa. Umeona? Mume, mke anapokuambia kitu, usimshushue eti mambo yako ndio yale yale kila siku. Hiyo sio nzuri. Msikilize kwanza. Mwambie mke wangu niambie, na kusikiliza, usiofu. Haya, atajisikia kwamba kumbe na mimi ananijali. Umeona? Mzaha na mazoea sio mazuri. Lakini onyesha interest. Onyesha kwamba ninajali hichi mke wangu anachoniambia. Wewe huku mwenzako anaongea, huku wewe unahangaika na mambo mengine. Unakunja nguo kabatini, mwenzako anakusemesha wewe. Hapana. Zungumza na mwenza wako. onyesha kwamba unajali. Acha mambo yako kwanza, msikilize, jadilini. Mkimaliza kujadili, haya, kila mtu aendelee na majukumu yake. Lakini sio hili mradi tu, hapana. Umemshushua huko, hauna cha maana, hapana. Lakini kumkatisha na kumdharau, hiyo ni mbaya pia. Umeona, mwanamke au mwanaume anaweza akaomba kuongea na mwenza wake. Anamwambia, wewe huna jipya wewe. Hebu sema haraka, mimi nawahi majukumu yangu. Kwanza unanicheleweshe. Haitakiwi. Mambo kama hayo yanafanya mwenza anakuwa mbali, kama nilivyokuambia. Lakini wanawake, nimetoka kuambia tunapenda security. Lakini nikiwa na wewe, basi nijisikie kwamba mimi ni wa peke yangu. Sio uko na mimi, unachonitendea mimi hicho hicho unawatendea na wengine. Hapana. Na mimi nijisikie kwamba ni wa pekee kwa mume wangu. Niambie ukweli, niweke wazi. Lakini uko kwingine, kusihusike, mambo yetu ni ya kwetu. Lakini uwe mwazi kwangu kwamba mume wangu unafanya vitu mimi sijui, najisikiaje? Najiona kama mimi nimekuja kwa bahati mbaya. Hakuna security. Hapana. Watu wako, rafiki zako, ndugu na jirani waone basi kwamba mimi ni mke wako. Lakini jambo umepanga na jirani, sijui kuna mchango wa msiba, umeshachanga na jirani, mimi sijui. Hapana, haitakiwi. Penda sana kuona, kumwambia mume wako, mume wangu, mimi napenda security. Napenda kujiona mimi ni wa pekee kwako. Na mimi napenda uniweke wazi ili na mimi nijisikie kwamba ni sehemu ya nini? Ya mwili wako. Basi. Lakini jambo lingine, tunapenda protection, ulinzi na msaada, support. Tunapenda sana kuwekewa ulinzi. Nimetoka kuwasimulia habari ya kufunguliwa mlango wa gari, habari ya kuwekwa mbele. Sio tu hivyo. Lakini ulinzi ni kwamba hata ninapokuwa nazungumza mimi na wewe, tukiwa na wengine, marafiki zako au marafiki zangu, lakini usinishushue, usinidhalilishe, usinijibu vibaya mbele ya watu. Hapana. Nilindie kauli zangu. Nionyeshe basi una support kwa namna yoyote. Msaada wako ni nini? Haya, nimepata changamoto. Nani anayenisaidia? Ni wewe. Kwa hiyo mume anapaswa kuwa sehemu ya maisha ya mwenzi, na mke pia anapaswa kuwa sehemu ya maisha ya mwenzi kwa protection, kwa namna yoyote. Lakini wanawake sisi tunapenda kuonyeshwa support. Haya, umenisikiliza jambo langu. Nini unaniahidi? Niahidi basi kwamba kuna jambo utafanya, au haiwezekani nisubiri. Lakini sio wewe utajua mwenyewe bwana. Wewe fanya mwenyewe. Pambana mwenyewe. Uko mimi usinihusishe. Waambie uko wazazi wako. Hapana, onyesha kujali. Onyesha kwamba nilichokuambia umekisapoti, na namna utakavyokifanyia kazi. Yapo mambo mengine ambayo unaweza kuambia ndugu, lakini mimi siwezi kuzungumza haya ndani mimi na ndugu. Umeona? Utamwambia mke wangu, haya, subiri. Ngoja nirudi kazini, tutalifanyia kazi. Au ngoja basi nitafute hii hela, tutafanya jambo. Mungu anaweza kukufanya ukabadilika, ndoa yako ikawa ya kipekee. Lakini wewe mke, mahitaji yako, mwambie mume wangu, napenda uwe karibu na mimi, muda wako uwe na mimi angalau kwa muda mfupi. Hata mume pia mwambie mwenza wako. Haya ni mahitaji ambayo wenza wanapaswa kuambiana kule kwenye mawasiliano nilikuambia mwanzoni. Mwambie, napenda ukaribu wako, napenda mguso wako, napenda unavyonibusu, napenda harufu yako, macho yako ni mazuri kwangu, basi napenda nishike shingo yako. Ni maneno tu ambayo yanafanya mwenzako ajione kwamba ni vyema au ni vizuri kuwa karibu na mwenza wangu. Sitakiwi kumwacha mbali. Akikumbuka hilo neno ulomwambia, kweli atajitahidi kuwa karibu. Unaona? Lakini jambo la mwisho ambalo nitakugusia leo, moja kabisa kubwa, jifunzeni kuplan sex. Tujifunze kuplan sex, kupanga muda wa ngono. Unamhitaji mwenza wako, mwambie anakuhitaji, basi tii. Sawa, yawezekana huwezi kwa wakati huo, mwambie basi badala ya muda huu tutafanya baadaye. Wewe unapomhitaji mwenza wako, mwambie. Lakini unaweza kuwa unamhitaji mwenza wako humwambii. Unakaa kimya. Tendo la ndoa ni takatifu kwa wanandoa. Sio kwa watu wengine, kwa wanandoa ni takatifu. Lakini nenda kalifurahie basi. Sikia raha kuwa na mwenza wako. Vitu kama hivi ndio vitu vinavyoleta ukaribu, connection kubwa sana kwenye ndoa. Mwambie hitaji lako, mwambie raha yako, mwambie moyo wako unataka nini. Umeona? Hakikisha pia unakuwa mbunifu. Leo umekuwa hivi, kesho umekuwa hivi. Buni mazingira kama yale nilokuwa nimekuambia mwanzoni. Umeona? Mruhusu mume wako akufurahie, na wewe umfurahie. Umeona? Siku nyingine basi wewe ni zamu yako kumchezea, siku nyingine zamu yake yeye. lakini siku nyingine wote pamoja, basi Mungu akusaidie wewe na maisha yako ya ndoa. Tusiogope, wala tusiwe watu wa kimya, wala tusiwe watu wa kuona kama ndoa ni jela au ni mahali pa huzuni, ni mahali penye hisia kali kiasi kwamba watu wanaambiana ndoa ndoa ngumu. Hapana, ndoa sio ngumu, ni watu ndio wagumu. Kama unahitaji kwa mume wako na hujamwambia, mgumu ni wewe, sio ndoa. Kwa hiyo muonyeshe mume wako kwamba unahitaji mahusiano yako na yeye, asipuuzie. Hapana, lakini pia na wewe usipuuzie ndoa yako eti kwa sababu unalea watoto, sijui kwa sababu unamkosa mume. Hapana, yani lea watoto, lakini jipende, jisafi, mazingira na wewe, lakini pia nafasi ya mume wako ibaki pale pale, hata watoto wajue kwamba mama alikuwa anafanya hivi. Lakini ndoa haiui sex wala romance. Hapana, kinachouua sex na romance, yani matendo ya mapenzi na ngono, yanakufa kwa sababu ya uvivu. Umeona? Yani tumeolewa tunabweteka hapo. Ah, kashakuwa mume wangu. Jamani, na kati hapo ndo natakiwa damu ichemke kweli. Fanya majukumu mengi zaidi. Onyesha upendo zaidi, matendo ya mapenzi zaidi, ili ndoa yako ifanyaje? Isife. Kwa hiyo haya ni mambo ya mwisho nakwambia. Lakini mwisho kabisa ninakwambia, ndoa haivunjiki sababu umeolewa na mtu ambaye hakuwa sahihi. Hapana. Ndoa inavunjika kwa sababu huyo uliye naye unamtreat kana kwamba yeye wakati wote ni mkosaji. Hapana. Unatakiwa umtreat mwenzio kama hata na wewe ni mkosaji. Kwa hiyo wote mnakosea na wote mnarekebishika. Hapana. Ili ndoa yenu iweze kudumu, maisha yanapaswa kuwa maisha ya furaha. Usiwe mtu wa sheria sheria, unampelekesha mwenzio kama punda ndani. Hapana. Basi usiwe mlalamishi. Huo ndio mwisho kabisa wa neno wa somo letu la siku ya leo. Mungu akipenda, tutaendelea na masomo mengine kwa wakati ujao. Kama nilivyokuambia, naitwa Dada Neema na mimi nafundisha masuala ya ndoa na mahusiano kwa mtu mmoja, kwa wanandoa, lakini kwa wale wanaonifuata, hata wanaoniruhusu niwafuate. Kitu kikubwa ambacho kile Mungu ametaka nikifanyie kazi katika uinjilisti ni hawa watu, basi wazidi kufanyaje? Kukua pamoja. Na kutakia majukumu mema.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Hapo msikilizaji, hatuna la ziada. Nipende kukushukuru kwa kutenga muda wako na kuwa pamoja nami. Kwa muda wote huo, mimi jina langu Habi Machilumshana ndiye ambaye ulikuwa naye. Lakini kumbuka tu kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi, usipange kukosa. Ninapotoka hapa studio, ninapenda nikuache nao Kijichi SDA Choir na wimbo unaosema Wapo Wengi. Endelea kubarikiwa.
Wapo wengi leo wanatoa
shetani anawazuia.
Rafiki yangu,
shetani uje tuifanye kazi ya Bwana. Wapo wengi leo wanatamani kufanya kazi ya Yesu, lakini shetani anawazuia.
Bartimayo kipofu aliketi njiani, akasikia kutano
na Yesu akipita,
akakaza sauti, Yesu wangu nisikie. ndiye nahitaji kuona.
Ponya upofu wangu,
Batuma ayo kipofu aliketi njiani akasi kia kutano.
Na Yesu akipita
akapaza sauti, Yesu wangu nisikie, nahitaji mimi kuona. Sisi hatuwezi.